Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έρχομαι, Κύριε, στο θρόνο της χάρης μπροστά σε τρανό βασιλιά. Το γλυκό σου πρόσωπο έχω ανάγκη για να ζω, που είναι καλύτερο από το καλύτερο που εγώ μπορώ να φανταστώ. Έρχομαι, Κύριε, και ρίχνω στα πόδια σου κάθε δικό μου σκοπό. Λαχταρώντας τα γιο θέλημά σου να γευτώ, που είναι καλύτερο από το καλύτερο που εγώ μπορώ να φανταστώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Έσδρα, από τα κεφάλαια 4, 5 και 6. Ακολουθεί αντίγραφο της επιστολής. Προς το βασιλιά Αρταξέρξη, η δούλη σου, η κάτοικη της επαρχίας, δυτικά του Εφράτη κτλ. Επιθυμούμε να σε πληροφορήσουμε, βασιλιά, ότι οι Ιουδαίοι που επέστρεψαν από τον τόπο σου στην περιοχή μας ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ξαναχτίζουν την επαναστατική και εχθρική αυτή πόλη. Ανοικοδομούν τα τείχη της και έχουν βάλει κιόλα στα θεμέλια. Επίσης, ας πληροφορηθεί ο βασιλιάς ότι αν ξαναχτιστεί η πόλη και υψωθούν τα τείχη της, αυτοί οι Ιουδαίοι δεν θα πληρώνουν πια φόρους υποτελείας και δασμούς και έτσι το βασιλικό εισόδημα θα μειωθεί. Έδωσα λοιπόν εντολή να γίνουν έρευνες και βρέθηκε πραγματικά ότι η Ιερουσαλήμ ανέκαθεν επαναστατούσε εναντίον των βασιλιάδων και συνταρασόταν από συνωμοσίες και επαναστατικά κινήματα. Υπήρχαν άλλοτε στην πόλη ισχυροί βασιλιάδες που κυβερνούσαν ολόκληρη την επαρχία δυτικά του Εφράτη. Και μάλιστα σε αυτούς τους βασιλιάδες πληρώνονταν φόροι υποτελείας και δασμοί. Τώρα λοιπόν, διατάξτε να σταματήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης της πόλης μέχρι εγώ να εκδώσω νεότερη διαταγή. Προσέξτε να μην αμελήσετε να κάνετε αυτό που σας ζητώ, ώστε η κεντρική κυβέρνηση να μην υποστεί επιπλέον ζημίες. Αντίγραφο της επιστολής του βασιλιά Αρταξέρξη διαβάστηκε στο Ρεχούμ, στο γραμματέα Σιμσαΐ και στους συναδέλφους τους. Τότε αυτοί πήγαν αμέσως στην Ιερουσαλήμ και ανάγκασαν με τη βία τις Ιουδαίους να σταματήσουν να χτίζουν. Έτσι σταμάτησε το έργο της ανοικοδόμησης του Ναού του Θεού στην Ιερουσαλήμ και η διακοπή κράτησε ως το δεύτερο έτος της βασιλείας του Δαρίου, βασιλιά των Περσών. Μια μέρα όμως ήρθαν ο προφήτης Αγκαίος και ο προφήτης Ζαχαρίας, απόγονος του Ιδό, και μίλησαν στους Ιουδαίους της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας εξ ονόματος του Θεού του Ισραήλ που τους καθοδηγούσε. Έτσι ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, γιος του Ιωσαδάκ, άρχισαν να ξαναχτίζουν το Ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Μαζί τους ήταν και οι προφήτες του Θεού και τους ενθάρρυναν. Μετά από λίγο καιρό, ο Τατναή, κυβερνήτης της επαρχίας, δυτικά του Εφράτη, ο Σεθάρ Βοσνάη και οι συνάδελφοί τους ήρθαν και βρήκαν τους εργάτες και τους ρωτούσαν: «Ποιος σας έδωσε εντολή να ξαναχτίσετε το ναό και να τον περιτυχήσετε? Ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση?» Ο Θεός όμως προστάτευε τους επικεφαλείς των Ιουδαίων, έτσι οι Πέρσες αξιωματούχοι δεν τους σταμάτησαν από το έργο τους ως την ημέρα που θα έστελναν αναφορά στο Δαρείο για να λάβουν γραπτή απάντηση για αυτό το ζήτημα. Πράγματι, ο Τατναή, κυβερνήτης της επαρχίας δυτικά του Εφράτη, ο Σεθάρ Βοσνάη και οι συνάδελφοί τους αξιωματούχοι της επαρχίας έστειλαν στο βασιλιά Δαρείο ανοιχτή επιστολή αναφορά, που το κείμενό της είχε ως εξής: «Στο βασιλιά Δαρείο ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Πρέπει να πληροφορηθείς, βασιλιά, ότι εμείς πήγαμε στην επαρχία της Ιουδαίας στο ναό του Μεγάλου Θεού και διαπιστώσαμε πως ο ναός αυτός συνεχίζει να χτίζεται με μεγάλα λιθάρια. Στους τοίχους τοποθετούνται ξύλα και η όλη εργασία προχωράει με ζήλο και παρουσιάζει θεαματική πρόοδο. Ρωτήσαμε τους επικεφαλείς του λαού ποιος τους είχε δώσει εντολή να ξαναχτίσουν το ναό και το τείχος. Επίσης, ζητήσαμε τα ονόματα των υπευθύνων για να σε πληροφορήσουμε σχετικά. Πήραμε λοιπόν την ακόλουθη απάντηση: εμείς είμαστε δούλοι του Θεού, του ουρανού και της γης και ξαναχτίζουμε το ναό που είχε κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια. Ένας μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ τον είχε χτίσει και τον είχε εξοπλίσει. Αλλά επειδή οι πρόγονοί μας εξόργησαν το Θεό του ουρανού, αυτός τους παρέδωσε στην εξουσία του Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας, βασιλιά της δυναστείας των Χαλδαίων. Αυτός κατέστρεψε εκείνον τον ναό και πήρε το λαό εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Αλλά το πρώτο έτος της βασιλείας του Κύρου στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς εκείνος έδωσε διαταγή να ξαναχτιστεί ο ναός του Θεού».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή, το βιβλίο του Έσδρα. Και την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 7, όπου είδαμε, ενώ είχε έρθει η ομάδα μαζί με τον Ζωροβάβελ στην Ιερουσαλήμ, είχαν επιστρέψει από τη Βαβυλώνα μετά από διαταγή του Κύρου και άρχισαν να κτίζουν το ναό, είδαμε μια ομάδα εχθρών να έρχονται καταρχάς να προσφέρουν την φιλία τους και τη συνεργασία τους για το ναό. Όταν όμως απορρίφθηκαν, αντιδράσανε πολύ αρνητικά και αρχίζουν να καταγγέλουν στον Πέρση βασιλιά για να σταματήσει την οικοδομή του ναού. Να τη γράψανε, έχουμε ένα αντίγραφο της επιστολής στα εδάφια 11 με 13. «Προς το βασιλιά Αρταξέρξη, επιθυμούμε να σε πληροφορήσουμε, βασιλιά, ότι οι Ιουδαίοι που επέστρεψαν από τον τόπο σου στην περιοχή μας ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ξαναχτίζουν την επαναστατική και εχθρική αυτή πόλη, ανοικοδομούν τα τείχη της και έχουν βάλει κιόλας τα θεμέλια. Επίσης, ας πληροφορηθεί ο βασιλιάς ότι αν ξαναχτιστεί η πόλη και υψωθούν τα τείχη της, αυτοί οι Ιουδαίοι δεν θα πληρώνουν πια φόρους, υποτέλειες και δασμούς και έτσι το βασιλικό εισόδημα θα μειωθεί. Το επιχείρημά τους είναι ότι η Ιερουσαλήμ είναι μια εχθρική πόλη και ότι ο Αρταξέρξης θα έχει προβλήματα με αυτή ξανά αν επιτρέψει να ξαναχτιστεί η πόλη. Έτσι, ο βασιλιάς της Περσίας άκουσε τη συμβουλή τους, έψαξε τα αρχεία να δει αν αυτή η κατηγορία είναι ακριβής και έδωσε την εξής απαντητική επιστολή. Έδωσε λοιπόν εντολή, είναι διαβάζω από το εδάφιο 19 στο 24, να γίνουν έρευνες και βρέθηκε πραγματικά ότι η Ιερουσαλήμ ανέκαθεν επαναστατούσε εναντίον των βασιλιάδων και συνταρασσόταν από συνωμοσίες και επαναστατικά κινήματα. Υπήρχαν άλλοτε στην πόλη ισχυροί βασιλιάδες που κυβερνούσαν ολόκληρη την επαρχία δυτικά του Εφράτη και μάλιστα σε αυτούς τους βασιλιάδες πληρώνονταν φόροι, υποτέλειας και δασμοί. Τώρα λοιπόν διατάξτε να σταματήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης της πόλης μέχρι εγώ να εκδώσω νεότερη διαταγή. Προσέξτε να μην αμελήσετε να κάνετε αυτό που σας ζητώ, ώστε η κεντρική κυβέρνηση να μην υποστεί επιπλέον ζημίες. Όταν λοιπόν το γράμμα αυτό από τον βασιλιά της Περσίας φτάνει, οι υποτιθέμενοι φίλοι που ήθελαν να συνεργαστούν στο πρόγραμμα χτισήματος του ναού φέρνουν βιαστικά το γράμμα στο μέρος της ανοικοδόμησης του ναού και οι Ιουδαίοι αναγκάστηκαν με τη βία να σταματήσουν το πρόγραμμα ανοικοδόμησης. Αυτό μας φέρνει στο πέμπτο κεφάλαιο. Έχουμε λοιπόν δει ότι η ανοικοδόμηση του ναού σταμάτησε εξαιτίας της αντίδρασης του εχθρού. Αυτή ήταν μια περίοδος μεγάλης απογοήτευσης. Όχι μόνο σταμάτησαν να χτίζουν, αλλά ξέχασαν τελείως το όλο εγχείρημα. Αισθάνονταν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να λύσουν τα προβλήματά τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι αν μπορούσαν απλά να αλλάξουν τόπο θα έλυναν τα προβλήματά τους. Αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Δεν μπορείς να τρέξεις μακριά από τα προβλήματά σου. Ευτυχώς αυτή τη φορά ο λαός δεν έφυγε. Ο Θεός σήκωσε προφήτες, τον Αγγαίο και τον Ζαχαρία. Θα πρέπει να μελετήσουμε τα βιβλία του Αγγαίου και του Ζαχαρία. Επίσης και του Δανιήλ και της Εστήρ. Σε σχέση με τον Έσδρα και το βιβλίο του Νεεμία. Ανήκουν στην ίδια περίοδο και μελετώντας τα μαζί θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο. Ο Θεός λοιπόν σηκώνει τον Αγγαίο και τον προφήτη Ζαχαρία να ξεσηκώσει το λαό στο να ξαναχτίσει το ναό. Οι δύο αυτοί προφήτες κλήθηκαν από το Θεό να ενθαρρύνουν το λαό να ξαναρχίσουν το χτίσιμο του ναού. Ήξεραν φυσικά ότι υπήρχε μια διακήρυξη από τον Κύρο, τον βασιλιά της Περσίας, που τους έδινε την άδεια να ξαναχτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και ήξεραν ότι ήταν το θέλημα και η ώρα του Θεού να ξαναχτίσουν την πόλη. Ο Αγγαίος τους αποκαλεί αγγελιοφόρους του Θεού. Οι δύο αυτοί άνδρες δεν ήταν ίδιοι. Το μόνο που είχαν κοινό ήταν και οι δύο ότι ήταν προφήτες του Θεού. Ο Αγγαίος είχε τα πόδια του στη γη, θα λέγαμε. Ήταν ένας ακλόνητος σταθερός άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος πάνω στον οποίο μπορούσες να στηριχθείς. Ήθελε γεγονότα. Κρατούσε μαζί του μια μεζούρα, μετρούσε τα πάντα. Όλα έπρεπε να είναι από αγνό υλικό, συγκεκριμένα και εγγυημένα. Αυτός ήταν ο Αγγαίος. Έφτανε μέχρι την ουσία των πραγμάτων. Μιλούσε, θα λέγαμε σήμερα, στη συνείδηση του έθνους. Τα μηνύματά του έμπαιναν βαθιά και πονούσαν. Ο τύπος του δεν ήταν δημοφιλής, ούτε τέτοιοι τύποι είναι δημοφιλής σήμερα. Ο Ζαχαρίας ήταν τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Είχε το κεφάλι του στα σύννεφα. Είχε καταπληκτικές οράσεις και ένα ταιριαστό μήνυμα. Έκανε έκκληση στα συναισθήματα του λαού. Μιλούσε στις καρδιές. Και οι δύο αυτοί άνδρες μαζί, ο Αγγαίος και ο Ζαχαρίας, μιλούσαν στη συνείδηση και στην καρδιά του Ισραήλ. Προφανώς ο Αγγαίος θεωρούνταν ο ηγέτης, αλλά και οι δύο ενθάρρυναν το λαό να ξαναρχίσουν το πρόγραμμα ανοικοδόμησης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα ήταν χρήσιμο να διαβάσουμε τα βιβλία του Αγγαίου και του Ζαχαρία. Όμως ας δούμε τι γίνεται στα εδάφια 3 με 5. Μετά από λίγο καιρό έρχονται οι κυβερνήτες των επαρχιών από τις γύρες περιοχές και ρωτούν ποιος σας έδωσε εντολή να συνεχίσετε να ξαναχτίσετε το ναό και να τον περιτυχήσετε. Ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση? Ο Θεός όμως προστάτευε τους επικεφαλείς των Ιουδαίων, έτσι οι Πέρσες αξιωματούχοι δεν τους σταμάτησαν από το έργο τους ως την ημέρα που θα έστελναν αναφορά στο Δαρείο για να λάβουν γραπτή απάντηση για αυτό το ζήτημα. Όταν λοιπόν η εργασία ξανάρχισε, οι εχθροί τους το έμαθαν ασφαλώς. Έτσι, αυτοί οι διοικητές των κοντινών περιοχών ήρθαν και προκαλούν τους εργάτες. Τι νομίζω ότι κάνετε? Προσταχθήκατε να σταματήσετε να χτίζετε, γιατί συνεχίζετε? Οι εργάτες δεν φαίνεται εδώ να δίνουν κάποια απάντηση. Και τι απάντηση μπορούσαν να δώσουν? Να τους έλεγαν ότι ο Θεός τους είπε να χτίσουν? Στο κάτω-κάτω είναι σαν τους έλεγαν: και ποιοι είστε εσείς που ρωτάτε? Δεν έχετε σχέση με την ανοικοδόμηση. Δεν είναι δική σας δουλειά. Φυσικά κάτι τέτοιο θα τους έβαζε σε μπελάδες. Αλλά ούτε και η σιωπή τους τους έβαζε σε καλύτερη θέση. Προσέξτε όμως τι συμβαίνει. Ο Θεός τους προστάτευε. Έτσι οι Πέρσες αξιωματούχοι δεν σταμάτησαν το έργο τους. Το θαυμάσιο είναι ότι μπορείς να βασίζεσαι στο Θεό, να έχει τα μάτια του πάνω σε εκείνους που είναι δικοί του. Έτσι, ένα ακόμα γράμμα φεύγει για το βασιλιά, αυτή τη φορά ο βασιλιάς είναι ο Δαρίος. Προφανώς κάπου 7 χρόνια μεσολάβησαν. Να τι έγραψαν αυτοί οι κυβερνήτες στον Δαρίο. Στο βασιλιά Δαρίο ευχόμαστε κάθε ευτυχία. Πρέπει να πληροφορηθείς βασιλιά ότι εμείς πήγαμε στην επαρχία της Ιουδαίας, στο ναό του Μεγάλου Θεού, και διαπιστώσαμε πως ο ναός αυτός συνεχίζει να κτίζεται με μεγάλα λιθάρια. Στους τοίχους τοποθετούνται ξύλα και όλη η εργασία προχωράει με ζήλο και παρουσιάζει θεματική πρόοδο. Ρωτήσαμε τους επικεφαλείς του λαού ποιος τους έχει δώσει εντολή να ξαναχτίσουν το ναό και το τείχος. Επίσης, ζητήσαμε τα ονόματα των υπευθύνων να σε πληροφορήσουμε σχετικά. Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι το πνεύμα του γράμματος είναι το εξής. Δεν πήγαμε εκεί πάνω ειδικά για να τους κατασκοπεύσουμε. Εμείς δεν είμαστε εχθροί τους. Εμείς απλά συνέβαινε να βρισκόμαστε στην περιοχή και σταματήσαμε για μια επισκεψούλα και να τη βρήκαμε. Στη συνέχεια έχουμε την επίσημη απάντηση που πήραν από τους Ιουδαίους. Εμείς είμαστε δούλοι του Θεού, του ουρανού και της γης, και ξαναχτίζουμε το ναό που είχε κατασκευαστεί πριν από πολλά χρόνια. Ένας μεγάλος βασιλιάς του Ισραήλ τον είχε χτίσει και τον είχε εξοπλίσει. Αλλά επειδή οι πρόγονοί μας εξόριξαν τον Θεό του ουρανού, αυτός τους παρέδωσε στην εξουσία του Ναβουχοδονόσορα της Βαβυλώνας, βασιλιά της δυναστείας των Χαλδαίων. Αυτός κατέστρεψε εκείνο τον ναό και πήρε το λαό εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Αλλά το πρώτο έτος της βασιλείας του Κύρου στη Βαβυλώνα, ο βασιλιάς εκείνος έδωσε διαταγή να ξαναχτιστεί ο ναός του Θεού. Επίσης, ο βασιλιάς Κύρος πήρε από το ναό της Βαβυλώνας τα χρυσά και τα σημαίνια σκεύη του ναού του Θεού και τα έδωσε σε κάποιον που ονομαζόταν Σεσαβασάρ και που ο ίδιος ο βασιλιάς τον διόρισε κυβερνήτη της Ιουδαίας. Τα σκεύη του Ναβουχοδονόσορα τα είχε αφαιρέσει από το ναό της Ιερουσαλήμ και τα είχε τοποθετήσει στο ναό της Βαβυλώνας. Ο Κύρας λοιπόν ανέθεσε στον Σεσαβασάρ να παραλάβει τα σκεύη και να τα πάει να τοποθετήσει στο ναό της Ιερουσαλήμ και επίσης να δώσει την άδεια ανοικοδόμησης του ναού του Θεού στην παλιά του θέση. Επίσης, ο Σεβασασάρ ήρθε και έβαλε τα θεμέλια του ναού του Θεού στην Ιερουσαλήμ και από τότε μέχρι σήμερα ο ναός ξαναχτίζεται και δεν τελείωσε ακόμα. Τώρα λοιπόν, αν σου φαίνεται καλό βασιλιά, ας γίνει έρευνα στα βασιλικά αρχεία της Βαβυλώνας για να διαπιστώσει αν πραγματικά έχει εκδοθεί διαταγή από τον βασιλιά Κύρο να ξαναχτιστεί ο ναός του Θεού στην Ιερουσαλήμ και ας μας κοινοποιηθεί η απόφασή σου για αυτό το ζήτημα. Σε αυτό το γράμμα δίνουν καταρχάς την ιστορία της αιχμαλωσίας που έλαβε χώρα κάπου 70 χρόνια νωρίτερα. Είναι τα εδάφια 11 με 12. Μετά του δίνουν χειροπιαστή απόδειξη ότι ο βασιλιάς Κύρος τους είχε παραγγείλει να ξαναχτίσουν τον ναό. Έστειλε ακόμα και τα σκεύη του ναού πίσω, τα εδάφια 13 με 15. Το γράμμα έκλεινε με την αίτηση να γίνει έρευνα στα αρχεία της Βαβυλώνας για να διαπιστωθεί ότι πραγματικά είχε δοθεί διάταγμα από τον βασιλιά Κύρο, στο εδάφιο 17. Οι εχθροί του Ισραήλ δεν πίστευαν ότι είχε ποτέ εκδοθεί διάταγμα από τον Κύρο, αλλά το γράμμα λέει ότι οι Ιουδαίοι σε ένα τέτοιο διάταγμα βασίζονταν και ξαναχτίζουν. Έτσι ζητούν να γίνει έρευνα. Είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει τέτοιο διάταγμα, αλλά ότι οι άνθρωποι αυτοί ενεργούν αυθαίρετα. Και φυσικά ο Δαρίος επιβεβαιώνει τη διακήρυξη του Κύρου. Πολλές νοσοληψίες έλαβαν χώρα σχετικά με τη θέση και την κατάσταση του λαού του Θεού. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Όσον αφορά τη θέση, ο λαός Ισραήλ βρισκόταν εκεί που ο Θεός του ήθελε να είναι, στην χώρα. Η διακήρυξη για να γυρίσουν στη χώρα είχε γίνει από τον Κύρο, που βεβαίωσε ότι το έκανε κατ' εντολήν του Θεού. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν στη θέση που ο Θεός τους ήθελε να βρίσκονται. Παρ' όλα αυτά η κατάστασή τους δεν ήταν καλή. Είναι αποθαρρυμένοι. Θα ήθελαν να τα παρατήσουν όλα. Έτσι ο Θεός σήκωσε προφήτες για να τους ενθαρρύνει. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι του Θεού σήμερα τείνουν να μπερδεύουν τη θέση τους με την κατάστασή τους. Αν είσαι εν Χριστώ, είσαι ασφαλής. Η θέση σου είναι καλή. Αλλά πώς είναι η κατάστασή σου? Είσαι ένας αποθαρρυμένος χριστιανός? Είσαι αγκυροβολημένος στον Χριστό? Με μια σίγουρη σωτηρία? Αλλά μπορεί να αισθάνεσαι ότι να θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις. Θέλεις να φύγεις μακριά από όλα αυτά? Αν έτσι αισθάνεσαι, φίλε μου, φίλη μου, παρόλο που η θέση σου είναι καλή, τότε η κατάστασή σου είναι άσχημη. Αυτή είναι η κατάσταση των Ιουδαίων στο βιβλίο του Έσδρα. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός είναι με το λαό του και το θέλημά του θα γίνει. Βρίσκουμε τώρα ότι έγινε μια ανακάλυψη. Αυτή είναι μια από εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο εχθρός διαπιστώνει ότι έχει κάνει μια τρομερή γκάφα. Θα έπρεπε να είχαν καθίσει ήσυχοι. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Έκαναν την έρευνα, βρήκαν το κύλινδρο που περιείχε τη διάταξη του Κύρου, ήταν όλα γραμμένα εκεί και ξεθάφτηκαν τώρα από το βασιλιά Δαρείο. Ποτέ δεν θα είχε μάθει για αυτή τη διακήρυξη αν ο εχθρός δεν την είχε αναφέρει. Αυτή ήταν μια πραγματική γκάφα από μέρους των εχθρών των Ιουδαίων. Γιατί στη συνέχεια το μήνυμα που ο βασιλιάς Δαρείος γράφει είναι το εξής. Ζητάει από αυτούς τους κυβερνήτες που κάναν το όλο θέμα να απομακρυνθούν από την περιοχή. Αφήστε ελεύθερο το έργο του ναού του Θεού. Αφήστε τον κυβερνήτη των Ιουδαίων επικεφαλής τους να ξαναχτίσουν το ναό του Θεού στη θέση του. Εκδίδω και διαταγή σχετική με την οικονομική βοήθεια που θα δώσετε εσείς στους επικεφαλείς των Ιουδαίων για να ξανακτήσουν τον ναό του Θεού. Τα έξοδα θα καταβληθούν σε αυτούς τους ανθρώπους αμέσως, χωρίς καμιά καθυστέρηση, από το βασιλικό ταμείο, δηλαδή από τους φόρους επαρχίας δυτικά του Εφράτη. Δηλαδή, αυτός ο διοικητής πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Ήταν κυβερνήτης με σημαντική δουλειά και νόμιζε ότι θα μπορούσε να σταματήσει το κτίσιμο του ναού στην Ιερουσαλήμ. Αλλά όταν βρέθηκε η διακήρυξη του Κύρου, ο τωρινός βασιλιάς Δαρείος συνειδητοποιεί ότι ήταν νόμος των Μηδών και των Περσών και δεν μπορούσε να μεταβληθεί και να αλλαχθεί. Έτσι γράφει μια περαιτέρω διακήρυξη και λέει: όχι μόνο δεν θα τους σταματήσετε και δεν θα εμποδίσετε το έργο, αλλά θα τους βοηθήσετε κιόλας. Θα κρατάτε τους φόρους που μαζεύετε δυτικά του Εφράτη και αντί να τους στέλνετε εδώ στην Περσία, θα τους στέλνετε στους ανθρώπους αυτούς για να ανοικοδομηθεί ο ναός. Ο Θεός πράγματι κάνει ώστε η οργή των ανθρώπων να τον δοξάζει. Ακόμα διατάζω, λέει ο Δαρείος, για όποιον παραβεί αυτή τη διαταγή, να ξεριζώσουν ένα πάσαλο από το σπίτι του και πάνω σε αυτό να τον κρεμάσουν και το σπίτι του να γίνει σκουπιδότοπος εξαιτίας αυτής της παράβασης. Και ο Θεός, συνεχίζει ο Δαρείος, που θέλησε να ανατρέψει το όνομά του εκεί, ας ανατρέψει κάθε βασιλιά ή λαό που θα επιχειρήσει να τροποποιήσει τη διαταγή μου με σκοπό να καταστρέψει αυτό το ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, Δαρείος, εξέδωσα διαταγή να εκτελεστεί με ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, αναγκάζονται αυτοί οι κυβερνήτες να κάνουν ακριβώς όσα τους διέταξε ο Δαρείος. Είναι μια καταπληκτική διακήρυξη. Γιατί έθεσε μια πολύ σοβαρή ποινή για οποιονδήποτε παραβεί τη διακήρυξη και εμποδίσει το έργο. Σε αυτό το σημείο, θα είναι πραγματικά συναρπαστικό να διαβάσουμε και να συγκρίνουμε τα βιβλία του Αγκαίου και του Ζαχαρία. Είναι θαυμάσια. Τους κατατάσσουμε στους μικρούς προφήτες, αλλά παίζουν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο. Και φυσικά, στο έκτο κεφάλαιο, διαβάζουμε για την αποπεράτωση και την αφιέρωση του ναού. Ο ναός αυτός συμπληρώθηκε την τρίτη μέρα του μήνα Αδάρ, το έκτο έτος της βασιλείας του Δαρείου. Οι Ιουδαίοι, οι ιερείς, οι Λεβίτες και όλοι οι άλλοι που είχαν έρθει από την αιχμαλωσία, τελείωσαν με πανηγυρισμούς τα εγγένεια του ναού του Θεού. Προσέξτε ότι λέει οι Ιουδαίοι και όλοι οι άλλοι που είχαν έρθει από την αιχμαλωσία. Ποιους εννοεί? Φυσικά αντιπροσωπείες από τον υπόλοιπο Ισραήλ. όχι μόνο το λαό του Ιούδα και του Βενιαμίν, αλλά αντιπροσωπεία και όλων των άλλων φυλών του Ισραήλ. Μερικοί μιλάνε για τις χαμένες φυλές του Ισραήλ, αλλά δεν είναι και τόσο χαμένες. Τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, όλοι μαζί γιορτάζουν χαρούμενα τα γένεια του λαού. Πρόσφεραν επίσης θυσίες για ολόκληρο το λαό Ισραήλ. Δεν επέστρεψαν όλοι, μόνο οι φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν, μικρές αντιπροσωπείες από όλες τις 12 φυλές, αλλά θυσίασαν 12 τράγους, έναν για κάθε φυλή του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν, που υποστηρίζεται από πολλούς, ότι οι φυλές είναι ήδη χαμένες, δεν είναι αλήθεια. Και αυτό επιβεβαιώνεται ξανά αργότερα. Μόλις 5 εβδομάδες μετά τα γένεια του ναού, γιορτάστηκε το Πάσχα. Το Πάσχα συμβόλιζε το θάνατο του Χριστού, αυτός είναι το Πάσχα ημών σήμερα, που προσφέρθηκε για μας. Όταν συγκεντρώθηκαν για τη γιορτή του Πάσχα, ήταν σαν να συγκεντρώνονται γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, σύμφωνα με το λόγο του. Από εδώ και πέρα, φίλοι μου, μπαίνουμε στη δεύτερη μεγάλη διαίρεση του μικρού αυτού βιβλίου του Έσδρα. Τα πρώτα 6 κεφάλαια μας είπαν για την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνα πίσω στην Ιερουσαλήμ με τους Ζωροβάβελ. Περίπου 50.000 Ιουδαίοι έφυγαν τότε από τη Βαβυλώνα. Οι Ιουδαίοι είχαν πάει στη Βαβυλώνα εχμάλωτοι, επειδή συνεχώς στρεφόντουσαν στην ιδωλατρία και ο Θεός τους έστειλε για πνευματική θεραπεία, θα λέγαμε, στη Βαβυλώνα. Επίσης οι Ιουδαίοι είχαν παραβεί το Μωσαϊκό νόμο, στο ότι δεν είχαν τηρήσει την αγρανάπαυση κάθε 7η χρονιά. Πιθανόν να σκεφτόντουσαν ότι αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Νόμιζαν ότι δεν πείραζε που παραβήκαν αυτό το νόμο, αλλά ο Θεός τους είπε: «Θα σας βγάλω από τη χώρα για 70 χρόνια, ώστε η γη να αναπληρώσει τα χρόνια ξεκούρασης που έχασε». Όταν η γη είχε ξεκουραστεί και ανανεωθεί για 70 χρόνια, ο Θεός επέστρεψε το λαό του και τον άφησε να έρθει πίσω με ειρήνη. Μετά υπήρξε ένα νέο κύμα θρησκευτικής αφύπνισης ανάμεσα στους Ιουδαίους, που υπήρξαν εχμάλωτοι και ζούσαν ακόμα στη Βαβυλώνα. Θα δούμε την επόμενη φορά ότι ο Έσδρας οδήγησε μια δεύτερη ομάδα πίσω στην Ιερουσαλήμ. Μέχρι αυτό το σημείο, ο Έσδρας, παρόλο που είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, δεν έχει εμφανιστεί καθόλου στην ιστορία του. Στα επόμενα όμως 4 κεφάλαια συναντούμε τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού. Και αυτό, φίλοι μου, θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.